Páxina 52. Arroz con leite. Cantamos e danzamos.